Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Jerman tolak seruan kembali ke Afghanistan. Peringati Tahun Baru Islam, Presiden Jokowi ajak hindari siar kebencian. Berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, pada Senin menolak seruan agar tentaranya kembali ke Afghanistan. Seruan tersebut mengemuka setelah gerilyawan Taliban merebut kota Kunduz, di mana pasukan Jerman dikerahkan selama satu dekade. Jerman memiliki kontingen militer terbesar kedua di Afghanistan setelah Amerika Serikat. Di Kunduz, mereka kehilangan lebih banyak pasukan dalam pertempuran daripada di tempat lain sejak Perang Dunia Kedua. Taliban menyerbu tiga ibu kota provinsi, termasuk Kunduz, pada akhir pekan sejak pasukan asing mulai menarik diri dari Afghanistan. Seperti dikutip Reuters, beberapa politisi di dalam Partai Konservatif Jerman menginginkan pasukan mereka berpartisipasi melawan Taliban. Tetapi Kramp-Karrenbauer mengatakan, memerangi mereka akan membutuhkan upaya yang panjang dan keras. Sejak Amerika Serikat mengumumkan rencana pada April untuk menarik pasukan pada 11 September, aliansi NATO mengikuti langkah Amerika Serikat tersebut. Negara bagian Victoria di Australia melaporkan sedikit peningkatan kasus baru COVID-19 pada Selasa. Perkembangan ini meningkatkan kemungkinan memperpanjang penguncian di Melbourne. Dilansir Reuters, para pejabat negara bagian itu melaporkan 20 kasus baru, naik dari 11 pada hari sebelumnya, dan menambah panjang daftar lokasi yang terpapar virus di Melbourne, termasuk kafe, supermarket, dan stasiun pengisian bahan bakar. Penguncian Melbourne saat ini dijadwalkan berakhir pada Kamis dan Sydney pada akhir bulan. Tetapi varian Delta yang bergerak cepat telah mengacaukan rencana pembukaan kembali Australia. Pemerintah Guinea mengonfirmasi kasus pertama infeksi mematikan virus Marburg di Afrika Barat. Hal itu dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Senin. Seperti dikutip dari AFP, Direktur Regional WHO untuk Afrika, Matsidiso Muti mengatakan, virus Marburg berpotensi untuk menyebar jauh dan luas. Itu berarti harus dihentikan. Virus Marburg termasuk ke dalam keluarga yang sama dengan virus yang menyebabkan Ebola, penyakit yang juga mematikan dan sangat menular. Penemuan kasus infeksi virus Marburg di Guinea terjadi hanya 2 bulan setelah WHO mengumumkan berakhirnya wabah Ebola kedua di negara itu yang dimulai tahun lalu dan merenggut 12 nyawa. Kementerian Luar Negeri, Kemlu Junta Myanmar, menyatakan mereka tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan upaya pembunuhan terhadap Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Kwai Mutun. Menurut Kemlu Junta Myanmar, kasus itu merupakan kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Junta Myanmar yang dibacakan melalui siaran televisi MRTV seperti dikutip dan dilansir Reuters pada Selasa. Aparat keamanan Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu menangkap 2 warga Myanmar di negara bagian New York. Keduanya disangka bersekongkol dengan seorang pemasok senjata di Thailand yang menjual senjata kepada junta militer Myanmar untuk mencederai atau membunuh Tun. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo mengajak semua umat Islam terus meneguhkan uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, dan uhuwah basyariyah untuk mengembangkan budaya moderasi beragama, toleransi, inklusivitas, dan ta'awun. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram pada Senin melalui channel YouTube Sekretariat Presiden. Presiden juga mengajak untuk menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, meneladani akhlak Nabi dengan mengajarkan kebersamaan dan toleransi, serta menghindari siar kebencian. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, tahun baru 1443 Hijriah yang bertepatan dengan bulan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk melipat gandakan ikhtiar lahiriah dan batiniah dalam melawan pandemi. Karenanya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada masyayikh, para ulama, para kiai, dan para habaib, juga kepada para pimpinan umat agama lain yang selalu membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Termasuk tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan melakukan ikhtiar batin untuk keselamatan bangsa dan negara. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, untuk wilayah luar Jawa Bali yang angka kasus COVID-19-nya tinggi dan diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, pemerintah tengah mempersiapkan tempat isolasi terpusat. Dalam konferensi pers Selasa, Erlangga mengatakan, pemerintah akan menggunakan fasilitas kapal Pelni yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Untuk awal, fasilitas isolasi terpusat dengan kapal Pelni akan dipersiapkan di 4 kota, yaitu Medan, Bitung, Sorong, dan Bandar Lampung. Berita terakhir. Otoritas Jasa Keuangan OJK optimistis jumlah penghimpunan dana melalui pasar modal pada akhir tahun ini akan mencapai level sebelum pandemi. Demikian dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam acara peringatan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Jakarta Selasa. Wimbo Santoso menjelaskan, penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 3 Agustus 2021 tumbuh sebesar 99,36% year on year atau sebesar Rp117,94 triliun dari 27 emiten baru yang melakukan penawaran umum. Capaian ini hampir melampaui perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp118,7 triliun. Berdasarkan catatan OJK, masih terdapat 83 penawaran umum dalam proses senilai total Rp52,56 triliun dengan 40 penawaran umum. Wimbo Santoso berharap antusiasme dan optimisme penghimpunan dana melalui pasar modal yang terjaga ini dapat menjadikan pasar modal sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Tahun Baru Hijriah, Momentum Ikhtiar untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Hari ini, 10 Agustus 2021, umat Islam merayakan Tahun Baru Hijriah 1443. Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Tahun Baru Hijriah menjadi momentum penting. Tahun Baru Islam tahun ini menjadi lebih istimewa karena jatuh satu minggu menjelang peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia dan masih dalam masa berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo dalam sambutan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 1443 Hijriah menyampaikan harapannya agar momentum tahun baru 1 Muharram ini dapat dimanfaatkan untuk melipat gandakan ikhtiar melawan COVID-19. Dalam sambutan yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Senin, Kepala Negara juga menyampaikan proklamasi 17 Agustus 76 tahun yang lalu merupakan wujud hijrah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kolonialisme untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk melipat gandakan ikhtiar lahiriah dan batiniah dalam melawan pandemi COVID-19. Harapan Presiden Joko Widodo tentunya harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang, pandemi COVID-19 telah lebih menguatkan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Tetapi itu saja tidak cukup. Kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan setiap orang di bumi Indonesia melaksanakan protokol kesehatan adalah hal utama. Ikhtiarnya itu justru yang akan membawa bangsa Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Kedisiplinan dan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan saat ini bisa menjadi dasar untuk disiplin dan patuh menjalankan aturan, kebijakan, himbauan dalam segala bidang. Ikhtiar terlihat sederhana, tetapi berkontribusi besar untuk Indonesia menjadi lebih tangguh dan terus tumbuh. Hakikat dari pergantian tahun dan pertambahan usia adalah perubahan, tentunya ke arah dan kondisi yang lebih baik. Hakikat itu telah dituangkan dalam tema peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini menjadi tugas dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Upaya itu bisa dibuktikan dengan mendukung program percepatan vaksinasi, melakukan kreasi dan inovasi untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terdampak COVID-19. Dengan ikhtiar seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali, diiringi dengan keyakinan dan doa, insya Allah, Indonesia akan semakin tangguh bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 dan tumbuh dalam segala sektor. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Agustus di masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 10 Agustus tahun 1937, Perang Jepang melawan Tiongkok. Tanggal 10 Agustus tahun 1937, telah terjadi perang 2 tahun antara Jepang dan Tiongkok dalam memperebutkan Kanton dan Shanghai, dua kawasan penting di Tiongkok. Kanton adalah pelabuhan penting dan strategis di selatan Tiongkok. Rakyat Cina berjuang keras mempertahankan wilayahnya tersebut. Namun, setelah jatuh korban yang amat banyak, pada tanggal 25 April 1939, pasukan Tiongkok menyerah dan Kanton direbut oleh Jepang. Dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki kawasan luas di Tiongkok. Namun, rakyat Tiongkok melakukan perlawanan gigih, sehingga akhirnya Jepang menarik mundur pasukannya. Beralih ke peristiwa 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi berada kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi itu didirikan para penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama kali dipugar pada tahun 1907 hingga 1911 oleh Van Eyre untuk memperbaiki dan mengembalikan bagian Arupa Datu dan Stupa Indo. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Pemugaran Candi Borobudur melibatkan lebih dari 600 pekerja. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan Rupa Datu yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Kegiatan ini memakan waktu 10 tahun. Dan pada tanggal 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Dengan peresmian yang ditandai penanda tanganan prasasti oleh Presiden Soeharto. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991. Kita akhiri dengan peristiwa tanggal 10 Agustus 1995. Pesawat Gatot Kaca N250 sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara untuk pertama kalinya melaksanakan uji terbang. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional berawal saat bangsa Indonesia berhasil melaksanakan uji terbang pesawat Gatot Kaca N250 untuk pertama kalinya sebagai hasil produksi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang sekarang PT Dirgantara Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1995. Keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan, menerapkan, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang kedirgantaraan. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995, tanggal 10 Agustus ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Sudah lama ku berpikir berulang kali untuk mengabadikan cintaku ini, karena ku yakin 'cause you're the one. Inilah diriku untuk dirimu, menjalani hidup di jalan Allah, karena ku tahu you are the one. Ku ingin selamanya bersamamu, ku ingin bahagia bersamamu, karena ku mau hanya dirimu cintaku, kaulah mimpiku, 'cause you're the one for me. Terfikirku kan bersamamu, dan semoga Allah selalu menjagamu, karena ku yakin 'cause you're the one. Ku mau sedihku, ku mau senangku, selalu bersamamu di setiap waktu, karena ku tahu you are the one. Ku ingin selamanya bersamamu, ku ingin bahagia denganmu, karena ku mau hanya dirimu cintaku, kaulah mimpiku, 'cause you're the one for me. Ku selalu berdoa kepada sang pencipta, semoga cinta kita tetap terjaga, karena ku yakin 'cause you're the one. Di ujung nafasku, sisa hidupku, ya ku mau hanya berdua denganmu, karena ku tahu You are the one. You are the one. Selalu denganmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar menghadiri pertemuan ASEAN Regional Forum atau ARF dalam rangka ASEAN Ministerial Meeting atau AMM dan ASEAN Post-Ministerial Conferences atau PMC pada Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Mahendra menyampaikan bahwa Indonesia mengingatkan ASEAN agar menahan diri menghadapi tindakan provokasi yang dilakukan sejumlah pihak terkait Laut Tiongkok Selatan. Seperti dikutip kemlu.go.id, Wamenlu Republik Indonesia Mahendra mengatakan, negara peserta ASEAN Regional Forum perlu memanfaatkan ARF dan PMC untuk membiasakan proses dialog di kawasan, membangun kepercayaan dan menjembatani perbedaan perspektif, serta mengurangi ketegangan antar anggotanya. Indonesia mendorong agar ASEAN Regional Forum dapat menerjemahkan dialog menjadi kerjasama konkret, utamanya di bidang ketahanan kesehatan untuk menunjang Sustainable Development Goals sebagai bagian dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan pentingnya semua pihak menahan diri dari proyeksi kekuatan dan tindakan provokasi yang dapat meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, terutama di tengah pandemi. Indonesia menjerukan agar komunitas internasional harus mendukung peran ASEAN di Myanmar dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan di Laut Tiongkok Selatan sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Pada pertemuan itu, Indonesia juga tekankan pentingnya dialog dan kepercayaan strategis dalam menjawab tantangan kawasan seperti denuklirisasi Semenanjung Korea.
Segala asa hilang, rasa sendiri saat
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bila pandemi telah usai dan Anda berencana berwisata ke Indonesia, cobalah berkunjung ke Kota Medan di Sumatera Utara. Kota yang memiliki banyak objek wisata nan indah dan juga kaya akan kuliner khasnya. Salah satu kuliner khas yang perlu dicoba adalah nasi kentut. Namanya mungkin terdengar aneh, tapi makanan satu ini punya cita rasa yang enak dan menyehatkan. Kuliner khas Medan ini diberi nama nasi kentut karena ada bumbu unik yang diberikan, yaitu daun sembukan atau dikenal dengan daun kentut oleh masyarakat setempat. Sembukan atau dalam bahasa Latin bernama Paideria foetida, tanaman ini merupakan tanaman liar di alam terbuka seperti semak belukar. Disebut daun kentut karena memang memiliki aroma yang tidak sedap, mirip seperti bau kentut manusia. Pendengar, selain menggunakan daun sembukan untuk membuat nasi kentut, nasi juga diolah dengan bumbu rempah-rempah lain seperti kunyit. Cara memasak nasi ini adalah dengan membungkus nasi yang sudah diberi bumbu dengan daun pisang dan selanjutnya dikukus atau dipanggang hingga matang. Setelah matang, aromanya begitu menggugah selera. Kuliner nasi kentut sangat nikmat jika disantap bersama beragam lauk pauk. Ada beragam pilihan lauk, mulai dari ikan teri, kentang pedas, pepes oncom, tumis sayur, hingga ayam goreng. Dan jangan sampai ketinggalan, sambal terasi atau sambal ijo sebagai pelengkap. Untuk menambah kenikmatan, Anda juga bisa menjadikan daun kentut sebagai lalapan. Pendengar, selain lezat, kuliner nasi kentut juga kaya manfaat karena menggunakan daun kentut sebagai salah satu bahan utamanya. Daun ini memiliki begitu banyak manfaat seperti mengobati segala keluhan yang berhubungan dengan lambung sebagai obat herbal untuk menyembuhkan cacar ular atau herpes zoster. Juga terbukti meringankan gejala panas dalam seperti sariawan, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, dan bisa melancarkan peredaran darah. Bagi Anda yang tertarik menikmati kuliner nasi kentut, tidak sulit menemukannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Harganya juga cukup bersahabat, hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi, tergantung lauk yang Anda pilih. Jadi jangan ragu menikmati nasi kentut saat berkunjung ke Medan.
Terlihat jelas di matamu, tak bisa kau mengerti aku. Ada banyak wajah cerita, kau bisa pilih semaumu. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa hanyalah kedua tangan ini, yang mengerti hanya hatiku, hanya hatiku. Oh, oh. Hanya hatiku. Satu tumbuh seribu kata-katamu seperti debu. Ada banyak wajah cerita, ku kan memilih yang ku mau. Yang melihat hanyalah mataku sendiri, yang mendengar hanya kupingku, yang merasa
hanyalah kedua tangan ini yang mengerti, hanya hatiku. Gelas penuhmu, oh, takkan terisi. Ia melihat hanyalah mataku sendiri. Ia mendengar hanya kupingku. Ia merasa hanyalah kedua tangan ini. Ia mengerti hanya hatiku. Hanya hatiku.
Bicaralah yang kau mau.
Hanya hatiku.
Ini hidupku. Bicaralah yang kau mau. Ini hidupku. Bicaralah yang kau mau, ini hidupmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur yang terdiri dari Halifah Salsabila dan Galuh Wahyu Kartia serta Fadilah Almardiah mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan dari limbah plastik. Fadilah mengatakan, limbah plastik berpotensi sebagai minyak bahan bakar untuk mengatasi kelangkaan energi berkelanjutan. Hasil dari minyak pirolisis sampah plastik tersebut memiliki oktan yang cukup rendah, sehingga tim menambahkan bioaditif dari ekstrak daun jeruk purut. Jeruk purut dipilih karena komponen penyusutnya banyak mengandung oksigen, sehingga mampu meningkatkan pembakaran bahan bakar dalam mesin dan meningkatkan nilai oktannya. Fadila lebih lanjut mengatakan, kandungan oksigen dalam daun jeruk purut dapat memaksimalkan proses pembakaran pada mesin. Hal ini berarti jumlah energi yang akan dihasilkan akan semakin besar, sehingga konsumsi bahan bakar pun akan semakin menurun. Menurut Halifah Salsabila, minyak daun jeruk purut sangat berpotensi menjadi zat aditif untuk bahan bakar minyak, terutama RON 90 atau Pertalite dan RON 88 atau Premium. Untuk membuat bahan bakar, tim PKM RE tersebut mencampurkan minyak daun jeruk purut kurang dari 1% volume minyak hasil pirolisis. Meskipun hasil penelitian ini masih relatif awal, namun potensi eksplorasi bahan alam sebagai bioaditif dan formulasi bioaditif dengan sumber bahan bakar minyak lainnya masih terbuka lebar. Galuh Wahyu Kartia mewakili tim berharap penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi dalam mengurangi tingginya jumlah sampah plastik di Indonesia menjadi produk yang layak dalam rangka ketahanan energi nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan akan kekayaan alam Indonesia yang masih sangat bisa dikelola potensinya dan mendukung pencapaian SDGs nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau.
Come on, kamu di hatiku. Seandainya saja ku mampu memulihkan perasaanmu yang telah lama terluka oleh dirinya. Lupakan semua, sudahlah cukup di sini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Nongsa Bertuah yang dinyanyikan oleh Pak Ucu. Nongsa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura dan merupakan wilayah dari pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini menjadi sebuah inspirasi lagu Melayu yang diciptakan oleh Pak Ucu. Sesuai judul lagunya, Nongsa Bertuah, bercerita tentang Pulau Nongsa, di mana dahulu dipimpin oleh Raja Nong Isa. Dalam liriknya, Nongsa diceritakan begitu dikenal, berbagai bangsa dan tak akan pernah dilupa sepanjang masa. Baiklah pendengar, inilah Nongsa Bertuah oleh Pak Ucu. Selamat mendengarkan.
Nama di suatu daerah dia berkuasa. Bandar Madani ramai orang datang dan pergi, tempat tumpuan mencari rezeki. Dalam hatiku bertanya, asalnya nama di suatu daerah dia berkuasa. Bandar Madani ramai orang datang dan pergi, tempat tumpuan mencari rezeki. Dalam hatiku bertanya,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
selais ikan selais. Kalau dipindah kodak buahmu, selais selais, selais selais. Kalau digulai nomah asmonmu. Apatah lagi di tanah luas lada.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.